Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук. Блюз – гэта аптымізм пессіміста.
Вітаю, спадарства. Паговорым пра блюз і Беларусь. Адное ў адным. Частка трэцяя.
Has lost contact with life.
You must kiss me more often from now on.
You know something? I feel this is my first victory over machines.
Captain, the radar scanner indicates two shining points. They're approaching rapidly.
Every time you blow a marijuana cigarette, you take a chance on blowing your future.
Выпуск распячатаў своеасаблівы Screwdriver Blues, блюз-адвёрткі з адмысловымі кіна-цытатамі ад менскага праекту Apple Picker. Папросту ў гэты велікапосны, адначасова крыжаломны перыяд нам нічога не застаецца, каб ізноў паганяць тых сініх д'яблаў, то бок заняцца тэрапеўтычным блюзам.
Кракатук.
Сёлета споўніцца 80 год, як адбылося далучэнне Заходняя Беларусі да БССР, фактычна да Савецкага Саюзу, з усімі вядомымі наступствамі. Гурт «Цмокі», раней вядомы таксама як «Бэнд А», уз'яднаўся пасля працяглай паўзы, каб запісаць, як яны самі кажуць, жорсткі дельта-блюз «Іван і Бог». Аўтар тэксту Андрэй Скурко, басіста «Цмокаў» і экс-рэдактар «Нашай Нівы», праўнук раскулачанага селяніна.
Ночью Івану заснився Бог, і сказав йому Бог: «Іван, кидай землю, забирай сім'ю і втікай за океан. Бо скоро надійдуть лихі роди, їх буде 52. Калі зараз мяне не паслухаеш ты, калі зараз мяне не паслухаеш ты, нават я не ўратую вас. Паслухай, пекла ідзе сюды, і імя яму будзе калгас. Там святаў няма і праўды няма, і ёсць толькі праца дзень. там прихожень буде своїх дітей робить другосортних людей. Там свята нема і правди нема, такого як ти чекає турма сям'ю твою Казахстан. Вырасте лес на твоим дворы, рабами станут господары, ратуйся до жива.
Спится и снится, думаю я, нук, выходивши на ролю. Як може бути винуватий плуг у тим, що оре землю? Я гетеє поле потом палив, хто може його забрати?
Насустрач дорогой крутився пил. Насустрач дорогой крутився пил з-под ботов червоних солдат. Коли зараз мене не послухаєш ти.
У попередніх випусках ми познайомилися з парою блюзових формацій без басу, а тепер в вашій увазі блюз-бенд без гітари, махчимо і такое. Гэта трыё з Менску «Eight and Out». Станіслаў Кірылаў спявае, дысаліруе на гарбоніку з уздыбленымі валасамі. Знешне, нібыта неглямурная рэінкарнацыя света загінулага блюзмена Святаслава Хадановіча. Басіста і кантрабасіста Віктар Паляшчук знаны таксама па ўдзелі ў кабарэ-бэндзе «Барокка», барабаніць Іван Новікаў.
Until I don't know what to do.
Get the Blues.
Трек дав ім'я дебютному альбому «Eight and Out». Запіс адбыўся ў студыі «Эверэст», што на вуліцы Кастрычніцкай у Менску. На той вуліцы яны таксама джымавалі. Увогуле, бэнд-лідар Стась практыкуе розныя спалучэнні свайго харпа. То з саксам, то з фартэпіяна, то з акустыкай кальцавога тунелю пад плошчай Перамогі. Направду.
Underground Magic Blues from Minsk.
Eight and Out добіраўся з беларускай сталіцы да Адэсы і Піцеру, натуральна адзначыўся і ў беларускай блюз-сталіцы Гомлі. Акрім строгіх трэк-лістоў з уласнага матэрыялу і стандартаў, гурт здольны актыўна і працягла імправізаваць з калегамі. На іх старонцы ў ВК змешчаныя падобныя джэмы без пераліку удзельнікаў, тыпу «здагадайцеся самі». У анонсе аднаго з канцэртаў «Eight and Out» даецца такое апісанне блюзу.
Самы лаканічны, просты і немудрагелісты музычны жанр, але за ім хаваецца сум, што перапаўняе чалавека, туга, якая выліваецца ў неверагодную прыгажосць і бясконцую радасць.
Паслухаем яшчэ адзін трэк са студыйнага дэбютніку Стасі Кірылава і кампаніі. Thank you.
Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Плюс гэта карані, а астатняя музыка плады.
Калі так, то чаму б нам не пачаць другую частку выпуску з гомельскага кавербэнду «Я тата». Па-першае, гурт мае дзіўны рэпертуар, дзе аднае савецкія ды заходнія шлягеры 60-х гадоў. У прыватнасці песні п'ехі перакладае на ангельскую, мае і беларускамоўныя нумары, у тым ліку фолькавыя. По-другое, за вокалистку у Ятата эффектная блондинка Татьяна Прохоренко. По-третье, Ятата, як ВИА, приписаны до культурно-спортивного комплексу Гомельского отделения белорусской чыгунки. У их версии почуем «Shaking All Over» – гит Джонни Кида и пиратов. Тым часам блюз-рокер Юрый Несцярэнка даслаў нам новы матэрыял. Ён піша, што рыхтуецца да выхаду зборнік паэткі Вікі Трэнас «Нованароджаная». Да кнігі будзе дадавацца аўдыёдыск. На ім сама аўтарка дэкламуе вершы пад музыку акурат пана Несцярэнкі. Запіс 9 такіх кампазіцыяў адбыўся ў менскай студыі Алега Чыжыка. Да вышэйпазначаных далучылася пара клявішнікаў, бубнач з магілёўскага гурту «Осіміра» Алексей Палаўчэня і бэк-вакал Александры Рачковай. У якасці анонсу адзін з нумароў «Хвалі новай вясны».
Час аднавіць раскіданае гняздо, каб гатаваць птушанят, бо няма куды ім вяртацца. Час абудзіць схаладнелы дом, расчысціць закінуты сад. Час заняцца ўдзячнай працай. Як не мы самі, хто захіне нас адкуль, хто ў нас паверыць, хто склеіць раздзертую фотку, хто сагрэе прамерзлае сэрца. Кожны з нас там сама пакуль адчыняе брудную фортку, хапае ротам паветра. як рибина на кручку, задихається, б'ється. Нас навколо пакуль, безіменної мами і тати, безпритульної буслянята, безхозної стіни і показуха на сцені. Сміх дурний, коли не до приколу. Ми не застанемося у боку, хвалю нової весни. Бог візьме нас за руку і розамкне зачароване коло.
З Юрієм Нестеренком час ад часу перасякаецца шматфункцыянальны музыка з Быхава Максім Іўкін. Яго ансамбль «Балцкі субстрат» практыкуе ў тым ліку акустычны блюз на слова айчынных паэтаў і выступае дзе заўгодна, у тым жа Піцеры ці ў краіне, у беларускіх райцэнтрах, мястэчках ды амаль вымерлых вёсках, але толькі не ў Менску. Вашай увазе запіс «Замстіслава». Субстрат тады набыў форму септэту, уключыўшы музыкаў з Гародні, Бярэзіны ды Бялыніч. У Амстіслаўскім районным цэнтры культуры і народнай творчасці прагучылі песні на словы колішняга жыхара гэтага гораду, ахвяры вялікага тэрору Юлія Таўбіна.
Сімри летняя ночи, много дивных сил. Я шукаю ночи, животворчих сил. Сімри летняя ночи, много тут живых. Я шукаю ночи, озерка у живых. Сімри летняя ночи, не знайсти огню. Я шукаю ночи, песенні огню. Ці знайду себе у ночи, палких крос і сил. Сімри летняя ночи, шмат юстил і сил. Творчих сил. Я шукаю ночи, озерка у живых. Я шукаю ночи, песенні огню. Сімри летняя ночи, шмат юстил і сил. Шмат юстилих сил.
сумам супроць суму.
Максім Іўкін має і сольныя эксцэнтрычныя выступы. Зараз пачуем блюз нумар 2, сыграны музыкам у сталічнай краме «Кніжная шафа». Але яшчэ нагадаю тым, хто не ў курсе, што Максім паспявае ўдзельнічаць у хоры маскоўскіх латышоў «Талава», у авант-джазавым ансамблі «Фантастычныя плаўцы», ладзіць акадэмічныя канцэрты, зрэдча спіша музыку для тэатру і кіно. А ў бліжэйшы вялікдзень пан Іўкін будзе дапамагаць быхаўскім грэка-каталікам у святочнай службе. Тым часам музыка і мастак з Віцебску родам Уладзімір Дрын-Дрожык запісаў блюзавае прысвячэнне свайму сябру-стаматолягу Аляксандру Фісюнову, якому абавязаны паловай адноўленых зубоў. Уладзімір таксама вядомы як майстар у вырабе перкусійных і духавых інструментаў. На ягоным глюкафоне цяпер грае Іван Кірчук.
Цяжка патрапіць на аўдыенцыю, ён мае тры працы, а потым у Кіеў. За растворам для плёбаў мой сябра стаматоляк сніць лацінскаю сны. мой сябра стоматоляк. Мае быкава ўсе тамы. Стоматоляк сніць лацінскаю сны. Мой сябра стоматоляк мае быкава ўсе тамы. Мой сябра стоматоляк танчыць блюз ды рок-н-рол. Мой сябра стоматоляк не гуляе ў бейсбол.
І не забыцца
перад трасай на 100 беларусіку аўто. Перад трасай на 100 беларусіку аўто.
Алесю сола.
Катук.
Про мастадонтаў.
Про краму, але дакладней вакол крамы. Блюзрокавы і белмоўны, што не менш важна, гурт з амаль 30-гадовай гісторыяй апошнім часам прайшоў праз складаныя пературбацыі. Паміж запісам максі-сінглу «Беластоку» і ягонай прэзентацыяй у Менску з крамы раптоўна выйшаў адзін з заснавальнікаў, гітарыста Сяржук Труханович. Прычым ужо ў другі раз, праз творчы канфлікт з фронтменам і аўтарам музыкі Ігарам Варашкевічам. Судзячы па інтэрв'ю, даўнія калегі не паразумеліся, што важней – белы блюз-рок ці лайтовы хард, матыў ці аранжыроўка, прастата ці тэхнічнасць. Неўзабаве Сяржук прадставіў уласны інструментальны і акустычны сольнік «New Island» – «Новы востраў», чацвёрты па ліку, зведзены ў США. Акрім таго, зладзіў перформанс з маскоўскім мастаком Александрам Жарнаклюевым, які пісаў фарбамі музыку спадара Трухановіча падчас яе жывога выканання.
Thank you.
музыка без словаў лепш уплывае на чалавека, чым песня, бо сэнс не навязваецца,
заўважае Сяржук Труханович. Між тым крама ўжо знайшла новага сула-гітарыста Андрэя Краўцэвіча і рыхтуе праграму паводле тэкстаў Фелікса Аксёнцава, таго самага, які на пачатку 90-х пісаў для Уліса. Увогуле матэрыялу маецца на тры альбомы. Наступны трэк з'явіўся ў сеціве акурат пасля затрымання пана Вараша ў дзень волі за спробу заспяваць на пешаходнай вуліцы ў Мінску.
Мы кахаем, хаем, всё вакол, оу! Мы спяваем паліцэйскія рок-н-рол.
Цягне папір,
твараму в рук, брук, Алісу в грудь, грудь.
Дай свой!
Попа в руку ручыць наш пакутны цур. Паліцмайстар, майстар, дае дазвол,
дазвол!
За краіна будзе так жыць.
Яшчэ адзін экс-гітарыст крамы Ілля Шэўчык цяпер жыве ў Кітаі, непадалёк ад Гонконгу, і працягвае займацца музыкай, не забываючыся на карані. Упершыню ён трапіў у Паднябёсную ў 2003 годзе ў складзе гурту «Моджо Блюз». За мінулы час паспеў аб'ехаць амаль увесь Кітай з канцэртамі, паўдзельнічаць у мясцовых тэлешоу, ажаніцца на кітаянцы, набыць і прадаць курорт у Камбоджы, а таксама вывучыць, так бы мовіць, агульна кітайскую мову ды яе паўднёвы дыялект. Я так даўна пабачыў свет кітайскамоўны варыянт крамаўскага гімну «Выпі са мной да дна». Прэзентацыя адбылася на сайце «Радыё Свабода». Акрім уласна Іллі Шэўчыка, над творам працавалі кітайскія інтэрнэт-сінгеры Ксяо Яо ды Джэйсон. У перакладзе рэфрэн «Выпі са мной да дна» застаўся без зменаў, але да яго дадалі тост «За сяброўства».
有时候言语是多余，只需要一个眼神就能回忆。我们曾经在一起做过的那些傻事，是我一生中最美的回忆。 卸下面具，做足真实的自己，无所不及。但是你的不嫌弃，接受我的臭脾气，我想对你说一句，谢谢你。 在我的左右，陪着我秉烛夜唱，为我解忧。在我落魄的时候，是你伸出了援助之手，你和我风雨同舟。 为我加油。
友谊万岁，干杯。友谊万岁，干杯。友谊万岁，干杯。虽然不常联系，但你住在我心里。跨越千里万里，终于再相聚。让我们一起举杯，为友谊干一杯。
Шэўчык не выключае, што эксперымент працягнецца і яшчэ некалькі гітоў крамы загучаць па-кітайску.
Кракатук.
О, так.
Але ж скончым кантры-блюзам на роднай мове. Песню запісаў і візуалізаваў праз здымкі кліпу на Прыпяці гурт супругаў крамераў «Мерада» – словы Яраша Малішэўскага. Адметна, што кром грання ў гурце, шлюбнікі маюць цікавыя паралельныя заняткі. Стыў Крамер, дарэчы, колішні паплечнік згаданага Варашкевіча па камандзе Бонда, рыхтуе да публікацыі раман «Перапісаць сцэнар». А Ганна Крамер вядзе трэнінг «Голас як кіраванне сваёй рэчаіснасцю». Дык наперад спадарства, па шпаркіх хвалях.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук.
Хвали в воде полегли, небы у сне спокой мой звяли. Шпарки імкліве звяжає, м'яжить пісню.
Yeah.